Hei, er det som en velkommen på en torsdag? Det så bra så at vi stiller opp når vi har besøk fra, rett og slett langveis fra, flyborn fra Singapore. Og ikke akkurat I dag, så I hvert fall denne I Vika, vil jeg tro. Så Innovasjon Norge, og ved Torun Ås Taraldru fra Singapore, slash Gjøvik, slash Lena. Har vi fått, det flere adresser du har hørt innom? det så flott at du også vil bruke tiden di her sammen med oss, og dele av din erfaring, for det her det, som jeg har sagt til klassen, at det du kommer med I dag ting som vi ikke finner I noen lærebøker. Du på en måte komplementær til det vi ellers finner I teori, når vi skal lære teori om innovasjon litt på tampen av semester I forhold til strategi, men også det ser skal jo ut og lede de kommende selskapene, store som små selskaper, og da det viktig at de kjenner til hva slags virkemiddelapparat som rundt, og at hva som ligger muligheter I samspillet mellom offentlig og privat. Så det nettopp derfor jeg har invitert deg hit. Så for å si det sånn, var du I Stortinget her om dagen? Var du ikke med deg, kanskje? Du var ikke I Stortinget, men du var spist middag med kongen her om dagen. Og så det her I dag, så det jo stigning I programmet. Ja, vi lurer jo på hvor du skal neste gang nå etter oss. Men du har nå 2 timer I disposisjon. Vi kanskje tar en pause sånn rundt 3 kvart over 3 heter det vel egentlig. Ja, hvis det passer. Og så kan du jo si selv om du vil at vi skal stille spørsmål underveis, eller om du vil ha det til slutt. Sena rett og slett din. Velkommen og takk for at du her.
Tusen takk.
Jeg gir deg en applaus på tur opp.
ja, høres dette greit ut? Ja. Det blir spennende for meg å være her sammen med deg. Det ikke denne type jobb jeg gjør til daglig. Foredrag holder vi ganske ofte, men møtestudenter og morgendagens næringslivsleder spennende, spennende for meg også. Vi møtte kongen og regjering på middag og lunsj denne uka her, for det presidentbesøk fra Singapore til Norge. Og som representant for næringsliv I Norge og samarbeid med ambassaden I Singapore, så vi med på å lage et program for næringslivsdelegasjonen fra Singapore for å bringe norske selskaper sammen med singaporeanske og for å bygge nettverk. Så derfor jeg her, og det var jo fint, for ellers så hadde jeg faktisk ikke vært her før til jul. Det vi skal prate om I dag I forhold til strategi, som I utgangspunktet veldig spennende, så det jo noe med at det ikke støtten vet om morgendagen bringer. så det, ja. Jeg skal si bare ørlite grann om meg selv først. Dette her rett utenfor kontoret vårt I Singapore. Jeg skal si mye mer om Singapore senere, for dette som et eksempel på hvordan det å drive næringsutvikling ute. Og da tar jeg utgangspunkt I der hvor jeg I forhold til det. Erfaringen min eller de hører på dialekten at jeg herifra, og Lena jo kanskje det nærmeste. vokser opp her. Driver egen bedrift, eller familiebedrift, I over 20 år, og gått liksom graden der. Det startet med en liten bedrift. Tok over I 1980, tror jeg det var, med 12 millioner I omsetning. Og solgte I fjor. Da var selskapet verdt en halv milliard, og vi hadde nærmere 400 ansatte. Så det har vært en fin reise. Mye jobb, mye utfordringer, og hatt det jeg kaller skoa på. Det ganske god erfaring I forhold til å skulle hjelpe andre bedrifter. Etter det, I mellomtid, så har jeg også vært leder for Innovasjon Norge sitt distriktskontor på Lillehammer I 10 år, før jeg ble spurt om å ta rollen som regionleder for Sør- og Sørøst-Asia. Og da kan du lure på hvorfor det, for jeg kunne ikke mye om Asia. Men jeg kunne mye om næringsliv I Norge, kunne mye om hvordan Innovasjon Norge og virkemiddelapparat fungerer, og skulle på en måte da være en brobygger for hele den regionen hjem til Norge. Og så har Innovasjon Norge I mellomtid, vi som alle andre bedrifter og organisasjoner, utsatt for, eller avhengig av, og drive omstilling og endring hele tiden. Vi må bruke den samme medisin på oss selv, som vi ser at bedrifter må gjøre. Så nå leder jeg kontoret I Singapore. Og som sagt skal jeg komme tilbake til det. Og så det fint hvis de har spørsmål underveis. Jeg har antagelig alt for mange sånne slider. Så vi kan heller stoppe der en synes det interessant å ha noe å prate om, og så får en heller gjemme det til en gang senere. Og så har jeg delt det litt i to, sånn at det kan passe å ta i pause, men da det fint hvis du, Anne-Grethe, følger med litt på tida når vi kan ta en break. Ja. Og jeg skal ikke holde noen forelesning om strategi, men når Anne-Grethe sa at det var det som på en måte hovedtema for deg, så tenkte jeg at kanskje jeg må bli litt tilbake selv og tenke på hva det egentlig. Og du skal sikkert, de skal sikkert ha mange typer definisjoner og alt dette. Dette her bare en Google-definisjon. Men strategi jo et litt sånn hardt ord. De brukte det i krigføring før i verden. Og så det på en måte adoptert inn i hårdagslivet, tror jeg vi kaller det. De fleste har en strategi for både det ene og det andre. Men det viktige å tenke på at det en plan. Og ikke et mål, eller en visjon, eller en misjon, eller hva det Det rett og slett en plan. Og det kan være viktig å ta med seg. Planer, sånn som det var før, i hvert fall, som jeg husker, så lager du budsjetter, femårsbudsjetter, planer for mange år fremover. Og det det stort sett slutt på, for verden endrer seg så fort, at den plan du lagde i går, den har antagelig muligens endret seg i morgen. Tidligere så laget han jo nye budsjetter hvert år. Nå tror jeg veldig mange bruker rullerende, rett og slett. Og sånn gjelder det på veldig mange ting. For noen år siden så hadde vi ikke Uber eller Airbnb. Vi hadde heller ikke alle disse her data, IT-verktøy som vi bruker i dag. Digitalisering jo et område som utrolig viktig fremover, og som mange prater om, og som ikke så veldig mange vet hva Men det vil at det vil endre hverdagen vår, og endre planene og endre strategien for, og behovet for å endre strategi for mange, det i hvert fall helt sikkert. Og så fant jeg også denne her, for det antagelig det handler om, at mange bruker mye tid på å lage planer og finne en strategi. Og så det om å gjøre å få implementert den så fort som mulig, for den nye planen kommer lenge før du har klart å implementere. Og det veldig lett i teorien å tenke at vi skal gjøre sånn, og det gode oppskrifter på det. Og så kommer veiven, og så må du snu deg helt rom, og så det antagelig noe helt nytt som på gang. Så det både spennende og utfordrende. Og så kan den være litt tilbakelent, og så kan den si at vi kan vente og se. Eller så bør den jo selvfølgelig forberede seg. Jeg skal si litt etter å ha pratet med Anne-Grethe, litt om hva Innovasjon Norge litt føringer og strategi da, for hva vi skal drive med. Hva som målgruppen, og noen eksempler. Jeg starter med Innovasjon Norge først. Det noen som har hørt om Innovasjon Norge? Ja, de aller fleste har gjort det. Så egentlig hadde det vært fryktelig morsomt å gå en runde og spurt hva de vet, men det ikke for lang tid. Men det en som tør å driste seg ut på og si noe om hva Innovasjon Norge? Det var ikke noe dårlig svar det. Det en del av det vi gjør, så det helt riktig. Og så skal jeg utvide det litt. Ja. Vi har til venstre der, så ser det gjelder... Jo, det blir venstre. Vår leder, som heter Anita Krohn Tråseth, henne har det kanskje både sett og hørt om, som en veldig entusiastisk og endringsvillig leder, og som på en måte har brakt oss opp på nye høyder, tror jeg det nesten at vi skal si. I hvert fall har jeg utfordret hele organisasjonen på en ny hverdag I forhold til hvordan verden rundt oss forandrer seg. Hun startet da I september I 2004, og vi har vært igjennom en endringsprosess hele veien siden da. Og hun har I hvert fall hatt en veldig klar målsetning og strategi for hvordan Innovasjon Norge må se ut I fremtiden. Vi skal være en dør inn til næringslivet. Så enkelt og så vanskelig det, og det oppleves ikke alltid slik. Men målet mer og mer å kunne samarbeide med andre institusjoner. Hvis du har hørt om forskningsrådet, SIVA, Enova, INSOK, utrolig mange som har veldig smale oppdrag med penger og ressurser, men som da samarbeider med Innovasjon Norge for at det skal være enklere for bedrifter å komme til de virkemidler som Så vi prøver det vi kan for å få til en veldig sømløs, kan man kalle det, vei for bedrifter inn til virkemiddelapparatet. Vi eid av Nærings- og Fiskeridepartementet. De eier 51%, og alle fylkeskommunene eier 49%. Vi et særlovsselskap, og vi har et eget hovedstyre. Tidligere så var det et lokalstyre I hvert av fylket, men nå det endret, så nå det bare ett hovedstyre. Sånn ser organisasjonen og ledelsen ut akkurat nå. Jeg tror jeg skal bruke det uttrykket, for det sier Anita selv, at vi må hele tiden være forberedt på endringer. Det en relativt stor administrasjon, hvor alle de administrative funksjonene faktisk sitter I ledergruppa. Det handler mye om at data, IT, de verktøyene vi bruker, som jeg innleder med, digitalisering, en av de viktigste faktorene å lykkes med hvis vi skal bli en enkel organisasjon å forholde seg til for bedrifter. Mange kan synes at offentlig virkemiddelapparat, byråkrater, kan bli vel omstendelig å forholde seg til. Så det noe av årsaken. Så hele organisasjonen delt opp I fem avdelinger. Som du ser til venstre der, entreprenører og oppstartsbedrifter, som du nevnte, en avdeling. Og så har vi en som går på vekstbedrifter og kluster eller nettverk, som bedrifter I nettverk. Og så har vi den største avdelingen regioner og finansiering. Der ligger alle utekontorene, der ligger alle distriktskontorene og hele hele finansieringsordningen vår. Brand Norway hvordan vi profilerer Norge I utlandet. Der ligger Visit Norway, som organisasjon for reiselivet, som markedsfører Norge ute I verden. Der ligger også det som heter Invest in Norway, som et investeringsselskap som ønsker å trekke til seg utenlandsk kapital, utenlandske ressurser, og at de skal investere I Norge. Og det som heter Sustainability, der ligger alt som har med landbruk, bioøkonomi, fisk, fiskemat, sjømat, bioøkonomien som ligger der. Så der de fem avdelingene som vår organisasjon delt opp I. Vi har hovedkontor I Oslo, og vi ca. 700 ansatte til sammen. Og sånn ser det ut da. Jeg beklager at noe på engelsk og noe på norsk, men jeg håper at det går bra. Det nå, tidligere så var det, og det det fortsatt, stort sett et kontor i hvert fylke. Nå... I den nye organiseringen så det nå slått sammen en del av dem til å bli region øst, vest, mitt for å redusere ledelsesnivå og flere som kan jobbe ut mot kunder. Hedmark og Oppland var slått sammen I høst. Og så har vi en region som heter Arktisk, som de tre nordligste fylka. Så det for å bli mer effektiv, samordne mer, bli enklere. Og så det fire regioner ute som dekker da hele verden. Vi har region Europa, Afrika, Amerikas og Asia. Og som jeg var inne på, så vi da staten, så blir da I forhold til våre eiere, statens og fylkeskommunen sitt virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet. Og når vi har kontorer ute I verden, så handler det om at vi skal bidra til økt verdiskaping hjemme I Norge og finne nye markedsmuligheter for norske bedrifter ute. Og det tre målgrupper. Gründere, vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. Når du kaller det vekstkraftige bedrifter, så handler det om at norske bedrifter vokser lite I forhold til andre bedrifter gjør, eller andre I andre land. Og hvorfor skal vi vokse? Det handler om at det behov for økt verdiskaping, mer arbeidsplasser, og for å overleve, så trenger du flere bein å stå på. Og så markedet I Norge relativt lite. Derfor prøver vi å få norske bedrifter også til å gå ut, konkurrere på et internasjonalt marked. Og så det sånn at konkurransen kommer jo I Norge også. Jeg tror ikke det en eneste bedrift som ikke har en utenlandsk leverandør, som ikke har en utenlandsk konkurrent, som gjerne ville ta over den kundeporteføljen som den enkelte har. Så det hovedoppgaven vår. Og så har vi da, det ganske bredt det oppdraget, vi har, selv om vi har to eiere, så har vi oppdrag fra fem departementer, I tillegg til Nærings- og Handels- og Fiskeridepartementet. Vi har enda 40 oppdrag fra andre oppdragsgivere, som fylkeskommune, fylkesmann og andre. Og når jeg sier oppdrag, så handler det om bestillinger I forhold til hva det enkelte departement, med de målene de har, den enkelte fylkeskommune, de enkelte bedriftsorganisasjoner har. Sånn at det skal på en måte en god plan til for å oppfylle forventningene til alle de oppdragsgivere som vi har. Og så kan du da lure på hvorfor vi har så mange vidt forskjellige I en organisasjon, så jo det at vi har et felles formål om å bidra til verdiskaping. Verdiskaping handler om flere arbeidsplasser, bære konkurranseevne, bære inntjening, og det som gjør at vi får samfunnet til å gå rundt. Bedriftsrette virkemidler. Det skal gå til enkeltbedrifter eller bedrifter I nettverk. Og det på en måte like krav til dette med kompetanse, at det forretningsutvikling som hovedområdet. Og det er litt viktig å vite også at de offentlige virkemidlene de skal brukes I bedrifter der du driver utvikling. Hvis du har en ny idé, du har noe du skal utvikle I din egen bedrift, så går det en tid som du ikke vil få inntjening. Og for å motivere bedrifter, motivere nye bedrifter til å starte opp, så får du på en måte hjelp til finansiering I en periode da du skal utvikle produktet eller tjenesten. Men det jo aldri noe som heter en fri lunsj, eller det heter, så det må alltid være egne penger I tillegg, så det jo litt viktig oppi der. Så sånn ser det ut, vi tett på bedriftene der de det viktige at den det lett å få tak I oss. Og vi mener at vi til stede I de viktigste markedene. I Asia så det da 10 kontorer. de i de mark eller i de landa der departementet har eller utenriksdepartementet og Innovasjon Norge i fellesskap mener at det de beste forutsetninger for norske bedrifter å gjøre business, for å si det sånn. Da. Så det Vietnam, Malaysia, India, India, Myanmar, Vietnam, sa jeg, Indonesia, Singapore, Kina, Korea, Japan. Ja. Så det stort, det et stort område. Og dette det vi tilbyr bedriftene. Fem tjenester. Finansiering, de ser i forhold til rundingen, eller størrelsen på det ser ringe her, så det på en måte å visualisere størrelsen på, eller omfanget av det vi gjør. Finansiering blir gjort i Norge. Alle distriktskontorer har alle de finansielle virkemidlene. Vi som ute, vi har bare timer. og de oppdragene som vi gjør ute, må bedriftene selv være med og betale for. Men timeprisen da subsidiert. Så det finansieringen, og det ganske mange forskjellige ordninger. Jeg skal ikke gå inn på det nå, for det ganske sånn detaljert og omfattende. Og det gjerne, mange tror kanskje at vi har en stor pott med penger som vi kan dele ut, men det faktisk ganske mange forutsetninger som ligger innenfor hver enkelt. Så det ikke så lett hvis noen ringer og og forteller om en idé og gjerne vil ha et svar, for det må på en måte gjennomgås for å finne ut om det tilfredsstiller de kravene som her. Og de det ikke Innovasjon Norge som sett, de også styrt av EU-regler og ganske mange andre retningslinjer på det. Så det noe som heter næringspolitisk virkeområde. Det betyr at bedrifter som ligger som ikke ligger i sentrale strøk, de får en større mulighet til å få finansiering enn de som ligger i sentrale. Og det betyr, det en enkel grunn til det, at de mener at det lettere å få tilgang på nettverk, kompetanse, folk til å hjelpe seg i sentrale strøk, og så kan de sikkert diskutere det, men det EU-regler som satt de begrensningene der. Så Gjøvik og Lillehammer og Hamar blant annet, Toten, definert som sentrale strøk. Så kan man diskutere det. Og så bidrar vi med nettverk. Vi har, det handler om at vi har forskjellige programmer der bedrifter samarbeider for å utvikle bedriften, ideen, drive forskning og utvikling forskjellig. De viktigste arena-program, jeg skal ha litt gå inn og forklare hva det men det på en måte den bedriftsnettverk den enkleste formen. Da får du en prosjektleder som kan hjelpe noen bedrifter som har noen utviklingsområder som de ønsker å gjennomføre. NCE og GCE, det mulig de har hørt om dem. Norwegian Center of Expertise, som ble etablert i 2006 og var en 10-årig finansiering, som handlet om at bedrifter i Norge sammen skulle bli mer konkurransedyktige i et internasjonalt marked. Så det var ganske strenge krav til hvordan de jobber med internasjonale aktører. Og så har vi nå fått Global Center of Expertise, og da handler det om at du også skal kunne være ledende i et internasjonalt marked. Det ble bare to i første omgang. GCE Nodo og GCE Subsea var det vel? Ja. Veldig mye innenfor maritim næring, som Norge har vært internasjonal på i mange år. Og så driver vi med rådgivning. Det mye det vi driver med ute. Gi råd om markedsmuligheter. Gjør markedsanalyser. Åpner dører. Ja, sette opp møter med potensielle kunder. Også i forhold til eksport så det jo viktig dette her med å kunne handelsregler. Det viktig å ta dette med IPR, at du ikke gir fra deg rettighetene til produkt og tjenesten, så vi gir også råd og hjelp I forhold til det. Ja. Kompetanse, så handler det om kompetanseprogrammer som vi kan levere til de forskjellige bedriftene. Innenfor reiseliv så har de gjort veldig mye på det, sånn vertskapskurs, data, hvordan lage webside, ganske, ja, jeg vet ikke om det riktig å si lavterskel, men I hvert fall mange bedrifter har behov for hjelp til sånne enkle ting som det. Og det kan de få av Innovasjon Norge, og må stille med sine egne timer, men gratis ellers. Ja. Og profilering det vi gjør, som jeg sa mye ute. Hvis du kan nesten I mange byer rundt omkring, så kan du se på jernbanestasjoner i forskjellig, så ser du jo norsk reklame på veggen. Det var ganske artig til flyplassen I Singapore heter Changi, og de skulle da bygge en ny ankomsthall, og så skulle de profilere noen land, og hadde plukket ut Norge. Og Visit Norway, som de som samarbeider om sånne ting, da, synes det var en fantastisk idé. Og vi så for oss flotte bilder med fjord og fjell og all den nydelige naturen som I Norge. Men det skulle de at de skulle ha Disney-figurer som så ut som reinstyr og nister og troll. Og vi syntes det så helt for jævlig ut. Men de syntes det var utrolig fint. Og det sier noe om at det vi syntes fint I Norge, det ikke alltid det som slår ute. Så de hadde ikke noe de skulle sagt, men det var en bra suksess. Det var god reklame for Norge. Og så det likeens med Innovasjon Norge at vi også har da en plan, en strategi, og her ser det ut som det en langsiktig en, og for så vidt så det noen lange linjer, og det handler om at norske bedrifter også har behov for at det litt trygghet, litt sikkerhet I forhold til de virkemidler som tilgjengelige. Ja. Og så det litt sånn nå at vi ser jo at norsk næringsliv har noen utfordringer I forhold til lav oljepris, de inntektene og de positive utviklinger som norsk næringsliv har sett I det senere I forbindelse med oljen. Den snudd ganske kraftig. Og dette der tror jeg noe som ble mye tyngre og mye djupere enn det noen hadde forestilt seg, og antagelig var ikke norsk næringsliv forberedt på det. Så vi står jo overfor noen utfordringer nå, og da det at virkemiddelapparatet bør være skrudd sammen sånn at vi klarer å omstille norsk næringsliv I forhold til de endringene det behov for. Så vi står jo egentlig på I forhold til at Norge trenger flere bein å stå på, ikke bare olje. Vi har behov for økt produktivitet og større konkurransekraft. Og det handler om bedrifter som må vekse, det handler om å bli mer effektive, selv om Norge I utgangspunktet effektive sånn, sammenlignet med mange andre, så handler det om økt automasjon, roboter, digitalisering, han kan like det eller ikke, men det det vi står overfor. Og hvilken plan, hva må bedrifter gjøre, hva må vi hjelpe til for å oppfylle de på en måte, ikke forventninger, men det rett og slett behovet for at Norge fortsatt skal være konkurransedyktig. Og dette en forferdelig plansje, så jeg skal ikke gå inn på den. Dette handler om den strategiske planen som Innovasjon Norge la. Dette det vi går gjennom I virkemiddelapparatet I forhold til de utfordringene som ligger der. Så hovedmålet står øverst. Målgruppa står I rødt under der. Og det blir akkurat det samme som en bedrift skal lage sin plan også. Hva skal jeg være unik på? Hva skal jeg være god på? Hva det egentlig oppgaven din? Og så det å finne hvem er markedet? Hvordan ser de ut de som vi skal levere til? Og så det alle oppdragsbrevet som og forventninger på hva vi skal levere på. Og så det prioriteringer på siden der. Og så var det også gjennom, det skal jeg komme litt tilbake til, I forhold til det med strategi eller en plan. For du må alltid velge. Du kan ikke på en måte tilfredsstille alle. Og dette her, de områdene som Norge, som nordmenn, norsk næringsliv og andre har sagt at vi har har fortrinn framfor andre, der vi har en mulighet til å konkurrere, hovedsakelig på de områdene som står der. Så man går på turisme, det et voldsomt, Norge har vært voldsomt populær. Noen av dere så sikkert i avisen I sommer og I forhold til Lofoten, at der kom det, at nå har det vært så mye turister I sommer, at de klarte ikke å finne overnatting, de klarte ikke å håndtere all søppel, og de klarte ikke å på en måte levere det som turister forventer. Så hvordan du skalerer I forhold til at interessen øker? Bioøkonomi, som alt landbruk og sjømat, og den, det Norge produserer der. Ren energi, helse og helseteknologi. Og havrommet, the ocean space, altså havrommet, der Norge har vært ledende på I mange, mange år. Og så det innenfor dette her med smart societies, alt som kan gjøre verden enklere eller for innbyggere å leve I. Så de områdene der sier, sier regjeringen at Norge har fortrinn og, vi skal bidra til å utvikle det. Så der, I forhold til en plan, så ser Innovasjon Norge sin plan for de neste årene, ser sånn ut. Ja. Det, det jo det dette her på en måte skal møte. De nye områdene som vi nødt til å utvikle. For jeg tror nok at Norge har stått litt for mye lent på det ene beinet. Og så har vi antagelig hatt, burde ha satset mer på, de andre områdene der vi har, fortrinn og naturgitte forutsetninger. Skulle ha gjort det før. Og det det som handler om strategi og plan også. Hvordan de gode strategier, hvis du tenker en herrfører og det, hvilke mål og retninger setter du for, å, på en måte å bli bedre enn de andre, eller konkurrere ut de andre. Det det, det samme. Det det samme. Det litt det samme selv når vi skal gjøre oss attraktive. Hva vi gjør for å bli mer attraktive enn, enn naboen? Så det, hvordan... blir du, eller hvordan får du fram det unike? Hva jobber du med for å få det å bli attraktiv? Så det 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 handler om. Og det ikke Innovasjon Norge som skal gjøre det. Og det litt viktig. Og vi vi hjelpere som skal holde, som kan, godt bruke uttrykket å holde I handen. Men det den enkelte bedrift som nødt til å sitte I føresetet. Og så prøver vi så godt vi kan å hjelpe til. Men som sagt så dette et, eksempel på en plan, en strategi, når du har på en måte vurdert og analysert hvordan det verden ser ut nå, og hvordan tror vi at den blir sånn ut de neste fire årene. Og så har vi laget en ledelsesmodell, den skal jeg ikke gå inn på nå. De har sikkert ledelse på, timeplan også. Men det handler også om det. Hva slags type ledelse trenger vi for å gjennomføre en plan? Og det kan være mange forskjellige, avhengig av hvilken type organisasjon som du Så det jo flere, det en hel forelesning, eller mange forelesninger, Anne-Grethe. Hva sa du? Ja, ikke sant? Ja. Jeg har lest mye ledelse selv. Jeg har en master I innovasjonsledelse fra Universitetet I Karlstad. Og, jeg synes det var utrolig artig, for det... en ting på en måte at du lager alle disse planene, og du skal hit, og du skal bestemme deg for at du skal dit, men hvordan klarer du å legge på en måte kraft og trykk bak det, og få folk med deg, og få folk til å forstå og være med på at ja, det faktisk dit vi må gå. Og det kan jo, vi kan jo unngå å følge med på det som skjer på TV og rundt omkring i verden for tiden. Du har presidentvalgkamp i USA. Vi har hørt om han Duterte i på Filippinene, hvordan, hva slags strategi han valgte for oss å løse de problemer som Og så kan sikkert si mye om det her, men det nye ledertyper? Det andre ledelsesfilosofier? Det andre måter nå enn det var tidligere? Det også en del av planen. Og Innovasjon Norge har sagt at det menneske først. Du får ikke gjennomført noen ting hvis du ikke har med deg folket på det. Så derfor det stor satsing på det. Og det som kommer nå skal jeg gå veldig fort igjennom, for at når du har lagt en plan, så det sånn at, ja, du har jo lagt den for at du ønsker å komme et sted. Du har jo et mål for det du gjør. Om du starter et løp en 60 meter, så vet du at den 60 meter, og jeg skal i mål der. Og du vet når du starter. Og en plan for en bedrift, eller for en utdanning, for det, for all del, den vet du kanskje litt mer når du starter og stopper. Men en plan for en bedrift, og så må du vite hvor du i dag. Og dit jeg skal, hvilke veier skal jeg velge der. Og da må du ha noen måter å måle på. Og det noe, i hvert fall offentlige organisasjoner, og mange andre også, strever med, så det å måle resultater. Men på et eller annet vis så må man prøve å finne ut av det, for at du må jo vite, hjelp disse virkemidlene? Har det noe hensikt det vi driver med? Skal vi bruke så mye skattepenger på et apparat, hvis vi ikke kan se at det gir resultater? Så det blir jobbet mye i vår organisasjon for å finne ut og være sikker på at det vi gjør gir mening. Så som sagt, jeg skal ikke gå gjennom dette her, men vi får en bevilgning gjennom Storting og fylker på 3,4 milliarder i året. Det mye penger. Og så ganges den opp i forhold til hva den enkelte bedrift og andre private investorer putter på. Og så har vi da i tillegg lånefinansiering og alt som du på en måte kan legge attåt. Så i løpet av et år så har vi da rundt 16 milliarder kroner å bruke på norsk næringsutvikling. Og hvordan vet vi at vi lykkes med det? Vi samarbeider med SSB. Vi har en kontrollgruppe. Vi har 7200 bedrifter som på en måte leverer sine resultater, og vi ser på dette over en treårsperiode. Og antagelig det for oppstartsbedrifter og andre, så det antagelig for kort, men det i hvert fall en måte å prøve å finne ut av det på. Og da det noen effekter som man da måler på. Omsetning, produktivitet, lønnsomhet, verdiskaping på en måte de områder som man da ser på, som viktige for bedrifter. Og de røde strekene her, som du ser her, hvor altså addisjonaliteten, hva det virkemidler som Innovasjon Norge bidrar med, gir av økt verdiskaping. Så den blir målt. Det betyr at hvis en bedrift skulle ha utviklet eller gjort de tiltakene som de gjør uten Innovasjon Norge, hvordan ville resultatet sett ut, og hvordan ser det ut ved hjelp av virkemiddelapparat. Så det den kaller addisjonalitet. Ja. Utifra dette har man funnet at gründerbedrifter vokser mer. De har en høyere omsetningsvekst enn gründere uten støtte. De har funnet ut at flere gründerbedrifter overlever, og det jo et ganske stort, en stor utfordring, for det mange lever en 2-3 år, og så dør de for at du klarer på en måte å ta den veksten, eller finne ut når du, når du har en god idé og du skal industrialisere eller du skal vokse, så, så gir det noen andre ut, kostnader og utgifter og utfordringer som ikke alle klarer. Det viser også at vekstbedrifter får en omsetningsvekst, får en vekst i verdiskaping, og jeg tror det handler om at du blir kanskje pushet mer på å drive, får økt fokus på innovasjon og, og utvikling, at du nødt til hele tiden vara på och förstå vad som sker runt och sätta igång tiltak i förhåll till det. Och det med klyngedeltagelse alltså att bedrifter jobbar mer sammen ger också en större omsättningsväxt. Bedriften på Raufoss, NC Raufoss är ett väldigt gott exempel på det. Sverre Narvesen han säger ju att de hade aldrig överlevt hvis de ikke hadde hatt den delingskulturen som de har på Raufoss. Ja. Og så er det noe med å markedsføre seg selv, bli kjent, vise hva er det som er unikt, og på en måte komme over radaren. Anita er ekstremt opptatt av kommunikasjon på alle medier, det, og det tror jeg de aller fleste må, må tenke på hvordan er det du skal vise frem det, det du har og hvordan skal du skille deg ut i mengden hvilke, hvilke media skal du egentlig bruke nå er hun som toppleder synlig i nesten alle medier men det har jo gjort at hun er veldig attraktiv som foredragsholder hun markedsfører de ordningene som Innovasjon Norge har overalt, blir etterspurt, og gjør at det faktisk er mange flere bedrifter som henvender seg og har fått hjelp. Og så setter du innovasjon, næringsutvikling på kartet, og kanskje flere begynner å tenke at vi er nødt til å ta et tak før det blir for sent, før oljebeinet knekk, så er det tingene må gjøre der. Så det var om Innovasjon Norge. Ja, så jeg tenkte at hvis vi tar noen minutter nå, så skal jeg switche over på litt mer internasjonalt, internasjonal frekvens. Hvis de hadde en forretningsidé, hvis de hadde den de har, hvordan vil de gripe an den? Ja, det kan vi. Ja. Ja, det det på en måte det, et av de mest stilte spørsmålene til de som ringer gründertelefon. Hvordan går jeg frem? Hvordan går jeg frem? Og det mange måter å gjøre det, men gründertelefon, den for hele landet. Der sitter mange folk på et kontor i Sogn og Fjordane som kan svare på en måte de enkle spørsmålene. Men de vil henvise til lokalkontoret. Men det sånn at, hva det viktigste hvis du tenker at du har, det har jeg lyst til å starte med, det tror jeg, der har jeg lyst til å gjøre litt. Hva tror du det det viktigste? Hva det viktigste du må tenke på? Men hvis du skal selge en ting, ja, kundebehovet, hvordan det du... ja, for sånn som det var før, norske oppstartsbedrifter har gjerne vært sånn at, ikke bare dum, det gjelder også etablerte bedrifter når du skal gjøre nye ting, fryktelig opptatt av å utvikle produktet eller ideen, eller servicetjenesten, eller hva det han blir nesten ikke god nok, blir aldri god nok før du kan begynne å gjøre noe med den. Og det som jeg sa innledningsvis også, at verden forandrer seg så utrolig fort, og det så fort at noen tar ideen din. Så hvis du tenker at ja, dette her tror jeg virkelig det behov for, eller så det noe med hvordan sjekker du ut at det finnes et kundebehov der. Og det det ganske enkelt å få litt hjelp til allerede nå, for den gründertelefonen. Du kan få 100 000 til å gjøre en kundeundersøkelse. Du kan bestemme selv egentlig hvordan du gjør det. Men det en sånn lavterskel tilbud. For ofte så var det sånn tidligere at du kanskje da ga mye penger til produktutvikling og etablering og alt dette her. Og så endte det opp til slutt å finne ut, ja, men det jo ingen kunder som vil kjøpe dette her. Og da har vi brukt så mye penger før han har sjekket ut det. Så det viktigste å sjekke ut, finnes det noen som vil kjøpe dette her? Finnes det et tilsvarende i hverdag ellers? Og hvem konkurrente? Da, hvis du kan komme tilbake da, til Innovasjon Norge og sier at jeg har sjekket ut, jeg vet at det et kundebehov her, jeg vet at det noen som... at dette her salgbart. Men jeg trenger å gjøre slik og slik. Jeg må utvikle det mer, jeg må lage en prototyp, jeg må etablere bedriften, jeg må gjøre forskjellige ting, skaffe partnere, finansiering. Så da går det an også, utifra at du har funnet ut at det et kundebehov, så da går det an å søke om et etablererstipend. Og da kan du gjøre alle de tingene som skal til for å etablere bedriften. Og det for en oppstartsbedrift. Og det som de aller fleste gjør, tenker på for sent, det hvor mye penger det jeg må ha, og hvordan skal jeg skaffe penger. For det utrolig harmlig når du ser at dette tar av, og du skal kommersialisere det, og du trenger litt grann mer for å få til det, så har du brukt opp dine penger og... samboerens penger og foreldre sine penger og så må du på en måte bli vatten ut eller selge ideen for at du ikke har penger til det. Så start med å sørge for at du har en finansieringsplan samtidig som du skal begynne med den ideen. Og tenk over hvem det du skal samarbeide med. De aller fleste alt for redde til å fortelle om ideen sin. At den skal være veldig hemmelig. Men stort sett så det å finne allianser, finne partnere, finne de som kan bidra til å realisere det og bruke tid på det utrolig viktig. Og det jo på en måte en del av det å sjekke ut kundebehovet det også. Banker ikke noe spesielt glad I å låne ut penger hvis du ikke har sikkerhet, og I hvert fall ikke nå. så det jo, du må ha en egenkapital for å komme I gang. For det vil Innovasjon Norge spørre etter når du kommer med prosjektet ditt, hvordan har du tenkt å finansiere dette her? Og det hender det kommer noen som tenker, ja, men det skal Innovasjon Norge gjøre. Nei. Vi skal hjelpe til, men det skal alltid være en egen driver. Men de 100 000 som du får, som du kan søke om I første runde, hvis man tenker at her det noe som ikke noen selv fra før, de trenger du til å matche. Så de får du. Eller får. ja. Ja, det jo sånne typisk kvalitative undersøkelser, det, å prate med folk. Du trenger jo på en måte ikke nødvendigvis å legge ut om alle detaljer på det du har tenkt å gjøre. Det som det blir mer og mer ut av, det jo dette her med altså å bruke teknologi, dette med crowdsourcing, at du legger ut ideen din på internett eller på en eller annen sånn database der, og så det investorer eller andre som skanner dette her og på utkikk etter en god idé. Og da legger du den jo ut. Og så det også databaser der vi hadde en presentasjon med en Dr. C fra Singapore. For en organisasjon der, de har en database der kunder kan legge inn et behov. Altså, jeg har behov for slik eller slik, eller jeg skulle ha løst slik eller slik. Og så kan andre komme inn og si, ja, men jeg har en løsning. Så kan du liksom skanne det. Og det tror jeg blir fremtiden mye mer at behovet finner sin løsning på andre kanaler enn det vi tradisjonelt vant til. Så det å på en måte øve seg på å lete opp en del sånne ting kan lære ganske mye av. For i høst, eller hvert år det faktisk, en sånn messe I Singapore som heter Tech Innovation. Der møtes omtrent alt som kan krype og gå av oppstartsbedrifter og de som kan om gründerskap, møter opp der, forteller om ideene sine. NTNU, de har hatt... Ja, det jo dekt, det. har jo entreprenørskapslinje oppe I Trondheim. Så det fire bedrifter hvert år som har vært med på det, på den messa. Tror vi det var en delegasjon på 2020 av dem, så det var veldig, veldig interessant å få med seg det. Og så det mange som spør etter hvordan skal jeg beskytte ideen min da? Det kan jo være at du skal søke patent eller du må ha et merke. Og der kan Innovasjon Norge hjelpe til. Vi har en avdeling som jobber med å sikre patenter, sikre den type ideer, der du får råd og veiledning om, bør jeg gjøre det? Eller dette her noe... Ja. Og ofte, hvis det noe som lett å kopiere, så lønner det seg å liksom bare feie gale, få starte så fort som mulig. Og I hvert fall opplever vi det I den delen av verden som jeg at kinesere, de jo verdensmester I å kopiere. Og de tar en idé før du får sukk for deg. Men det å være liksom sånn frontrunner, som vi kaller det, så kan du på en måte håve inn en gevinst før du selger det. Da. Og mange IT-selskaper som lager apper og diverse, de har jo tjent masse penger ved å selge det til en litt større aktør. Da. Og det ser nok, I hvert fall I Singapore, at mange av disse oppstartsbedriftene ofte ute etter å ha solgt den første ideen for å ha penger til å utvikle mer. Jeg skal si litt om Singapore etterpå, men det klart at dette her, det høres veldig langt unna, men det å skjønne hvordan en sånn verden vil etterspørre produkter og tjenester i fremtiden, ganske viktig. Og det klart du kan produsere noe på Stabelstroppa for et lite nærmarked, men det vil antagelig bli en arbeidsplass av deg selv, og kanskje at du tjener noen kroner til å overleve på det. Men de aller fleste som har litt sånn gründerspire i seg, har jo lyst til å virkelig få til noe, få solgt den ideen den har. Og da i hvert fall mitt råd at ut i verden, ut og undersøk, finn ut hvordan det skjer i andre land. For vi blir, Norge ganske gode på å finne opp ting. Altså vi har mye gode ideer, men vi klarer altså ikke å kommersialisere dem. Og det har jo vært slik frem til nå at det har vært så lett å få en jobb hos noen. Det lett å være ansatt en stand. Og så gjør vi kanskje heller det. Men nå som det blir mer arbeidsledighet, vi har behov for å omstille næringslivet, så vil behovet for nye ting oppstå. Og de jobber som i dag, vi har jo sagt det noen år da, om 5 år, de vil antagelig ikke være her. De vil være her, men de vil være på en helt annen måte. Så det å være nysgjerrig på det som skjer rundt omkring, utrolig viktig. Hvis de har en idé da, de har ringt gründertelefon, de har fått 100 000 kroner, og kan utvikle denne her videre, så går det an å be om et møte med Innovasjon Norge. De er der for å hjelpe deg. Og på de forskjellige distriktskontorene så det folk med litt forskjellig bakgrunn. Altså noen har data, IT god på det, noen på landbruk, noen på annen type teknologi. Så ikke vær redd for å ta kontakt. Ingen spørsmål for dumme. Det viktigste faktisk å kunne sitte ned med noen og kunne spille litt boll. Vi hadde en bedrift som kom, faktisk en av de NTNU-bedriftene som kom fra Trondheim da, og var med på den Tech Innovation. Det var en sånn LNG-løsning der de kunne en slags plattform som de kunne bruke for å tanke LNG-skip som de hadde utviklet. Og det var det et marked for nede der, men de hadde gjort en utrolig jobb. Altså, de hadde et styre, og de hadde et rådgivende panel faktisk i sin lille bedrift som bestod av folk som hadde lang erfaring, styreerfaring og andre ting. Og mange som har vært bedriftsledere kanskje pensjonert eller har andre ting å gjøre. De synes det utrolig moro å få varme på å gi råd. Og det ikke alle den behøver å høre på. Men det å på en måte samle folk rundt seg og skape interesse eller få feedback på det han gjør, utrolig viktig. Og det ganske lett. Hvis en prøver. Du klarer på en måte ikke å ha all kunnskap selv. Du har kanskje kunnskap om den lille biten eller den ideen som helt sikkert kan ha et markedsbehov, men du skal vite hvordan du skal kommersialisere, du skal vite hvordan du finner penger, hvordan skal jeg sette opp bedriften, når jeg skal gå internasjonalt, hvem jeg skal henvende meg til først. Det utrolig mange spørsmål som dukker opp. Og Innovasjon Norge en sånn samtalepartner. Skal være det. Og så må man, for å få penger, så må man jo alltid skrive en søknad. Og da handler det om at du har tenkt igjennom spesielt det med økonomien. Da. Hvordan har jeg tenkt å finansiere det? Hvordan ser planen og strategien ut? Og så må du kunne fortelle på ganske kort tid, hva er det jeg skal selge? Hvis du kan si det på 2 minutter, og at den som hører på blir begeistret, og skjønner hva dette her har jeg lyst på. For vi kjører en del, jeg kan vise deg etterpå, men vi har hatt en del sånne oppstartsbedrifter fra Norge på besøk, og der det oppstartsmiljøet i Singapore kanskje en av verdens beste, og der blir de drille i å fortelle hva du skal selge. Og hvis du klarer det, hvis du klarer å fortelle hvorfor du skal kjøpe eller kjøpe dette her, så har det antagelig det antagelig noen som vil kjøpe det. Men hvis du hvis du ikke helt klarer å fortelle hva det så kan du heller ikke selge det. Så det å på en måte bruke litt tid for seg selv, og tenke, hva er det dette her egentlig Og det det som det unike. Altså hvis du klarer å forklare det, så det lett for andre å skjønne det, og lett å få svar på, det ja eller nei. Ja. Så tren på det. Og så det utrolig viktig å kunne, det jeg sa om, å presentere og markedsføre. Hvis ingen vet om det, så det fryktelig vanskelig å selge det. Og du kan skape et behov uten at folk vet at de har behov for det. Og det også liksom litt sånn salgsteknikk, hvordan du gjør det. Og jeg må si at vi har jo mange bedrifter på besøk i Singapore som kommer innom oss og vil vite hvordan vi skal forholde oss og hva skal vi gjøre. Og ofte så har jeg spurt, kan jeg få se presentasjonen din? Hva har du tenkt å fortelle når du skal møte bedrifter her? Ja, nei, det ikke så farlig. Dette der har jeg gjort så mange ganger, så det fint. Men det noe de bommer på, så det. Og så må man tenke, hva det den på den andre siden av bordet ønsker å vite? Og i Singapore så det sånn at om det aldri så bra, og de synes at dette kunne vi ha bruk for, så det siste spørsmålet alltid, ja, hva koster dette? Og vi gjorde en undersøkelse her, ja, det var jo i høst, i forbindelse med Brand Norway, at de skulle jobbe med å profilere norsk næringsliv. Og da tilbakemeldingen fra i hvert fall de vi spurte, liksom at nordmenn alt for firkante, og så de har bestemt seg for at dette koster det. Enten får du betale det, eller så får du. Men liksom å skjønne hvordan på en måte et sånt spill og klare, klare på en måte å beskrive hvorfor du skal velge dette der, og selv om det dyrere i øyeblikket, hva på en måte payback på det over tid? Ja. For ofte så vil det finnes et tilsvarende produkt, eller noe du kan sammenligne med, eller at du må bytte det ut, og da må du på en måte ha gode argumenter for, som sier noe om at hvorfor skal jeg kjøpe dette? Og det kan du tenke med deg selv. Hva kriteriet for valg? Når de kjøper ting. Og det kan spørre seg selv når den skal selge ting. Så det også ting som... Og så det klart det en del sånne juridiske ting i forhold til å starte en bedrift og hvordan du setter opp og hva du gjør. Det tror jeg rett og slett bruk noen kroner på en advokat. Få de riktige avtalen på plass. Ikke vent med det. Hvis en tenker at den kan gå internasjonalt med en gang, så har jo Innovasjon Norge en handelsteknisk avdeling som kan svare på alt som har med eksport, har med skatter, avgifter, lover, regler, alt. Og det gjør de, det koster ingenting. Så bruk den kompetansen som sitter der, når de skal finne ut om det et og dette der akkurat det samme for bedrifter som har levd en stund. Hvis du skal utvikle et nytt produkt, du ønsker et nytt marked, så gjelder jo på en måte det samme. Da det var et arrangement hos Rederiforbundet nå når presidenten var på besøk, og da var det var spesielt ifra maritim sektor da. Men de var så nå glemte jeg hva jeg skulle si. Herregud. Hva var det som var viktig der? Ja, det kommer at. Det var helt merkelig. Sånn blackout. Du vant å være gjest for å lese så lenge. Men i hvert fall så det viktig at den finner gode samarbeidspartnere. At den også jobber med det, som jeg sa, med den finansieringen. Prat med en bank. Om du ikke har tenkt å starte i dag eller i morgen, eller søk råd. Spør hvordan det forholdet med til dette her. Ja. Så jeg tror det mye av de viktigste spørsmålene som blir spurt om. Det jo også innpakning eller design høres liksom ut som det noe du putter på etter hvert. Men, men det noe som man bør ta med helt ifra starten. Om det et handfast produkt, industridesign, få hjelp eller bring noen inn som kan det. Hvis du skal lage en webside, hvis du veldig flink selv, få hjelp og råd til hvordan du gjør det. Og der norske bedrifter ganske dårlige der også. Hvis de går inn på forskjellige norske bedrifter, så det stort sett på norsk. Lag en webside på engelsk med en gang. Og de som de kan jo språk. Det ser vi at en del andre litt mer modne bedrifter når de kommer ut relativt dårlige på det. Og det kan man jobbe med hele tiden og gjør det lett å ta kontakt. Det eneste eksempelet jeg har hørt, det var jeg kan godt si at en bedrift var en som heter Glamitech på Lillehammer som lager sånne vegger med ja, slags glassvegger med bilder på, eller sånn delevegger og det. Og det en oppstartsbedrift, og de har gjort det ganske bra. Og så var jeg på Lillehammer, og så kom en tilfeldigvis innom kontoret der, og så sier han at jeg har fått en forespørsel fra Kina. Ja, sier jeg. Og så skulle hun bare ha greie på liksom, lover og regler i forhold til det, og hvordan beskytter jeg meg, og sånn, så jeg henviser den til Oslo da. Og så lurte jeg på hvordan i all verden kan du ha fått den kontakten? Ja, nei, de hadde vært på hjemmesiden. Ja, er den på engelsk, den? Sier jeg. Nei, den var på norsk, den. Så det liksom bare stikk imot alt. Men kinesere, altså, de helt utrolig, det mange av dem da. Men... men de klarer altså å fiske opp ganske mye, men de aller fleste vil nok synes at en hjemmeside på engelsk er greit. Og gjennom Facebook, Twitter, alle disse kanaler, så det utrolig hva folk snapper opp. Altså. Og du vet aldri hva som lykkes. Man vet aldri, det de som ungdom skulle ta og si, bare dette med klær, hvorfor det noe som blir utrolig populært og andre ting ikke blir det? Og så ser de omtrent likens ut. Og det ofte markedsføring, hvordan du, hva slags forretningsmodell du er. Og den burde jeg finne fram ganske fort, for det litt sånn mantra som jeg har. Skal jeg hoppe over alt dette her? Dille her, hva vi trenger og investeringer og alt slik. Dette det her, nå hopper jeg litt, men det jeg sa om digitalisering og hva som venter oss i fremtiden, og alt det som står nedover her, tenkte vi ikke på, var på en måte ikke på agendaen for bare et par år siden. Det med delingsøkonomien, Uber og Airbnb, alle disse her løsningene som kommer opp. App-økonomien, det finnes apper omtrent alt som finnes, og mange spør jo, kan jeg få støtte til en app? Til å lage en app? Og det kan godt hende at du kan få. Jeg tror at for mange år siden, hvis Google hadde kommet til Innovasjon Norge og sagt at vi skal lage en Facebook, eller vi skal, så tror jeg de hadde fått nei. Og ingen hadde trodd på det, at dette er mulig. Og første datamaskinen da sa han at ja, kanskje vi kan bli vel 4 i Europa eller et eller annet, kanskje. så det endrer seg så fort, og apper kan utvikle på omtrent alle områder, og det vil komme flere og flere. Poenget på en måte å fortelle at denne her helt unik. Sirkulærøkonomien, altså bruke opp igjen ting, ja, ja. Og nye næringer. Og dette her områder som det helt klart vil være forretningsmuligheter innenfor. Og som vi egentlig bare må utvikle videre. Og dette her, vi hadde jo Vår leder, hun kjørte jo en sånn drømmeløft runde. Hun spurte 3500 bedrifter og folk og alt i hele Norge. Hva skal vi leve til etter oljen? Ja. Og etter å ha gått gjennom alt det, så var det disse her, og dette er ikke veldig konkret i det hele tatt, men det endte opp i de seks områdene som jeg sa i stad. Men vi må utvikle det vi har. Ny teknologi innenfor mange områder. Nå jobber vi mye med sånn, som jeg sa, maritim, og som kanskje ikke er så vanlig her, men i fremtiden så vil du sannsynligvis se innenfor transport, båter, biler, alt som lærer seg, blir automatisert. Det kommer ikke til å være en eneste en som sitter i noe til det der. Alt kan du styre fra land. Ikke bare at båten går, men du kan reparere fra land nesten. Du får det med 3D-printing, additive manufacturing, alle disse nye tingene som gjør at vi på en måte leverer det samme, men vi gjør det med teknologi. Og det betyr at mange av de manuelle type jobber som vi har gjort før, vil bli fra en datamaskin. Eller på land. Vi trenger ikke å være der, på en måte der den fysiske tingen er. Og antagelig i fremtiden, det er ikke sikkert vi blir sittende, kan enda vi bli sittende hjemme og jobbe, for å løse alle de trafikale problemer som er rundt i verden, så kan godt hende at du skal sitte hjemme. Nye innovasjonsområder og økt internasjonalisering. I Norge så diskuterer vi kommunegrenser og fylkesgrenser og alle slags grenser som er, men i næringslivet, i den globale økonomien, så finnes det ikke grenser. Og derfor så er det viktig å skjønne hvordan den internasjonale handelen foregår i fremtiden. Hvor er kunde? Du kan sitte lengst oppe på fjellet en eller annen plass og være like tett på kunden som en som sitter midt i en by på grunn av de verktøyene vi har. Så det er ikke avstand er helt uvesentlig antagelig i fremtiden. Men å forstå hvordan handel og hvordan disse strukturer er mye viktigere. Og det med samarbeid og dele kunnskap. Alle de som står øverst der er på en måte bærekraftmål som det globale samfunnet var i Paris, Parisavtalen, der de sa at alle disse her skal vi løse i de nærmeste årene. Og det viktigste er vann, energi, mat som verden har behov for. Det betyr ikke at vi bare skal produsere mat, men det er faktisk måten vi gjør det på. I Singapore så er det arealet to ganger Mjøsa, så stort, og så bor det like mye folk som i Norge. De importerer 90% av den maten de et, og de er redd for i fremtiden at de ikke skal få nok mat. Så det de har i sin langtidsplan, det er at vi skal ikke produsere på den jorda vi ikke har, men vi kan produsere vertikalt. Du har skyskrapere som er 70 meter opp, 70 etasjer opp i oppover, så sier de at ja, men vi kan vel produsere det vertikalt i fremtiden. Så det er sånne ting, helt radikale innovasjoner, og jeg tror at om potetet veks flatt, eller om det veks oppover, så tror jeg på en måte at mye av den kunnskapen Norge har, den kan du bruke der. Ja, det var litt...
Mm. 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 M
Nei, vet du, i forhold til hvilke økonomimodeller du velger, så det du selv som må gjøre det. Men det vi kan gjøre, det på en måte å legge til rette for valg. Vi kan presentere forskjellige måter å gjøre det på, og så må du velge selv. For det tross alt du som skal gjennomføre dette. Og det utrolig mange måter å gjøre dette på. Mye mer enn den har tenkt på, og det var derfor jeg sa i sted at tenk på hvordan du har tenkt å finansiere det, for det så mange modeller å gjøre dette på. Så jeg, her og nå vil jeg si hva som rett og riktig på det. Men i forhold til bærekraft, så det mange måter å finansiere ting på der, gjennom ja, gjenbruk, gjennom langsiktig finansiering. Panteflasker jo en enkel måte å forstå på hvordan det du skaper verdier ved å gjenbruke. Men det en annen modell det du prater på, men ja, det flere måter å gjøre det på. Det derfor det så viktig at man har tenkt gjennom det, for det forretningsmodellen som bestemmer om du skal lykkes eller ikke, hva du velger på de forskjellige områdene. Men det ser jeg her, som de fra den Paris... Avtalen handler om på en måte å si noe om hva det verden har behov for i fremtiden, og hvilke forretningsmuligheter ligger innenfor deg, for å på en måte å sørge for at verden overlever, eller at vi overlever i fremtiden. Så det utrolig mye interessant innenfor der, og så ser de seks områder som Norge har vært, som jeg sa, som Norge mener vi har fortrinn på, som en del av løsningen på verdens utfordringer. Ja. Dette mulighetsområdene som Singapore har sagt at de skal satse på, og det ligner veldig på det som... Nei, unnskyld, dette var drømmeløftet, bare med andre bilder. Og så det med bærekraft. For det vil Innovasjon Norge spørre etter. Hvis du har en søknad, så det i hvert fall i de vurderingskriteriene som vi gjør, så det alltid dette her med det en bærekraftig løsning? Og så det muligheter for å få mer finansiering hvis du faktisk går løser et problem som har innenfor bærekraft. Så det det noe vi ser etter, så det det. Vi har jo noe som heter miljøteknologiordningen som handler om som penger du kan få hvis du har utviklet en grønnere løsning da, for en produksjon, så kan du få penger til å sette opp et testanlegg, en pilot, for å få penger til det. Og det det mange som har gjort, der borte jeg har hatt eksempler på, kanskje så har sett hva det er. Men bærekraftbegrepet utrolig viktig. Ja, det har jeg sagt før. Skal vi se. Skal jeg si litt om den verden som jeg i, for at det representerer et potensial i det også. Hvis jeg satt på en måte passeren i Singapore, den ser jeg litt nå, jeg skal vise den etterpå, så det også i den Asia-regionen, der bor det mer folk innenfor den cirkelen der enn utenfor. Det det raskest voksende markedet i hele verden. I Europa så det nesten resesjon. I Russland så det status quo. I Afrika så det voksende, men det store utfordringer. Og eneste Kina litt vanskelig for Norge, fortsatt. Men det går hvis du under radaren og ikke politiker. Eller rektor. Ja, da får du til å komme inn. Ja. Så sånn ser det ut. Der ligger Singapore helt på enden der, en av verdens viktigste havner. Mye av handelen mellom Kina og Europa går imellom der, og der blir det omlastet masse. Ja. Men jeg tror jeg skal... Hvor mye tid har jeg hatt nå? Ja. Jeg kan jo si litt... For det egentlig... en av verdens mest utviklede byer. Den ganske ung, den 50 år gammel, og kastet ut av Malaysia i 1965. Da ville de ikke ha den versle biten på enden der. Og de har hatt utrolig strategisk ledelse. Lee Kuan Yew, han har ledet landet fra da I 65, og så døde han for 2 år siden. Og han har bygd opp både infrastruktur, skolesystem, og på den versle plassen, så det altså helt strøkent det meste. Men det ganske tøft å gå på skole der, for dette et land med vinnerkultur. Så der blir det altså slått opp på veggen hvem som best og hvem som dårligst, og de som nederst på lista, de får beskjed om at du bør kanskje gjøre noe annet. Og det kan jo være tøft nok. Men det en økonomi der de helt avhengige av dette som sitter oppi her. Når du har ingen naturressurser, så du helt, og da en av verdens mest velutviklede samfunn, så du da bare nødt til å jobbe med nye teknologi, med innovasjon, med samarbeid med andre. De har mange universiteter, og de var her på sammen med presidenten. 2 av universitetene ranket som topp 20 i verden, i et så litt land. Så det ingen tvil om at det god kompetanse der. Men samtidig, de ønsker å samarbeide med Norge. De underskrev 10 sånne avtaler med SINTEF, med NTNU, med flere norske institusjoner for å samarbeide om framtidige løsninger. Og de mye bedre på kommersialisering. Så det noen vi skal lære av dem der, så det det. Ja, jeg hopper over disse tingene her. Dette her også et eksempel på at I framtiden at vi da ikke vil bruke manuell arbeidskraft, men at vi faktisk kan sitte inne I et kontrollrom og styre verdens største havn. Kongsberg har levert overvåkingssystemet på den havna der, som faktisk betyr at de verdens beste. 120 000 skip anløper havna I Singapore hvert år. Det ligger til enhver 10 000 skip inne der. Og når du tenker på at landet da 2 ganger Mjøsa, så har du altså den lille kystlinja der. Så du skal være ganske rimelig godt system for at det ikke skal skje ulykker. Så de har klart å konkurrere ut andre på akkurat det. Og så det dette her, som framtiden for så vidt, da, alt som går på teknologi innenfor data. Big data jo et område som utrolig spennende. Jeg traff en, de som sikkert noen av de gutta som spiller fotball. Jeg var på, det et universitet som heter Sinead, som fransk egentlig, som sånn sportsgymnas. Og der traff jeg en som heter Rudi. Han var bror til han, Rudi, som spilte på landslaget. Og han satt da inne på kontoret sitt, og så sier han at ved hjelp av logaritmer, så kunne han på en måte fortelle hva som kom til å bli resultatet av en fotballkamp, for da han hadde gjennom alle de data han hadde sortert data der, da, så han visste hvordan hver enkelt fotballspiller kom til å bevege seg I løpet av kampen. Det høres helt utrolig ut, men det kan du gjøre på veldig mange områder og bruke big data til det. Og hvordan kjøpemønster, kundesegmenter, produkter, hvordan det du bruker de for å finne nye muligheter. Det ganske artig. Men han satt da inne I kroken sin og liksom drev med deg da. Ja, skal vi se. Jeg skal finne den... Var den så langt unna? Ja, det var den. For det jeg hadde lyst til å si noe om, det var den forretningsmodellen, altså bruk av forretningsmodell når den jobber. Og jeg vet ikke om de har tenkt å ha det i undervisningen I forhold til strategi. For der det 9 båser som viktige I en forretningsmodell. Og da begynner du med kundebehovet. Du fortsetter med kundesegmentet. Hvordan skal du bli attraktiv? Hvordan skal du levere? Det på scenen og kostnader ved det. På den andre siden så har du samarbeidspartner, hovedaktiviteter og finansiering. Og det på en måte de du nødt til å drive innovasjon og utvikling i alle de, og ikke bare i produktet. Nespresso jo på en måte en sånn stjerneeksempel på hvordan, hvordan du leverer, hvordan du på en måte trekker eller binder kunden til deg ved at disse kapsler må du jo kjøpe på et spesielt stelle og du må gjøre en sånn avtale med det. Mange har prøvd å kopiere, men har da ikke fått det til. Og alt som går på teknologi, som det står her om, det med Smart Nation, det handler om teknologi for at verden skal bli enklere steder å leve for folk. Det at du kan bo hjemme når du blir gammel, at du har automatiserte systemer som skrur av lyset, skrur det på, skrur på å ta ovnen, roboter som gjør ting for deg fremover, vil være områder som nødt til å bli utviklet. Ja. Dette bare noen eksempler på de som har vært ute. Multikonsult et relativt lite norsk konsulentselskap, men når de lager verdens største olje lager så var det de som var med og prosjekterte det. Så det egentlig bare for å vise at det går an å konkurrere. Dette her fra RSC, var et norsk, kjenner de til, var et norsk selskap. Så ble de utkonkurrert, flyttet til Singapore, ble kjøpt over et kinesisk selskap, og nå viser det seg at det er billigere å produsere disse panelene i Norge, så nå har de flyttet store deler av produksjonen til Herøya. Så det betyr at mye går i sirkel, og den oppfinnelsen var det gjort i Norge, norsk teknologi, som på en måte ledende i verden. Og det nederste bildet hadde jeg bare lyst til å vise. Han, Erik Eid Hole, han driver energigården på Hadeland, og han var med når det var statsbesøk fra Norge til Myanmar, og jeg var med han og hadde møte med disse gutta under der. Så når du møter folk i utlandet da, så møter du til én. Du møter altså hele kobleskutt, eller å si. Og hierarkiet helt annerledes enn i Norge. Det bare en som på en måte bestemmer noen ting, men de andre med og noterer og skriver. Ja. Så du må vite hvem det som tar beslutninger, ellers det helt, helt verdiløst å ha møter med dem. Mm. Men han, det tar tid, men han er på vei. Ja. Dette en som var med i Marint verdiskapingsprogram, som også et tilbud for, som Innovasjon Norge har, til unge bedriftsspirer, skal vi kalle dem det. Så han, ute til høyre der, han var et halvt år på kontoret vårt og jobbet med nye markedsmuligheter for røkt laks som selskapet i Norge produserte. Og han klarte faktisk å få til noen avtaler. Og så skulle han lære seg mandarin i tillegg, altså et språk. Det er kinesisk, det var ikke så lett. Og så det sånn at vi har også Innovasjon Norge, vi organiserer norske paviljonger i de forskjellige, når det utstillinger. Mange av de store utstillingene er gjerne i Singapore, for de er på en måte en hub for hele Asia. Så da organiserer vi paviljong der de norske utstillere er. Sørger for at de har det de trenger, skulle jeg si. Og lager forskjellige arrangementer for dem. Ja. ITB er reiselivsmesse, som også blir arrangert hvert år. I Singapore, og interessen for Norge som reisemål i Asia, den ganske formidabel eller økende. Ja. Ja, dette de to, flere av de store. Og dette fra Tech Innovation, de bedriften som var med fra NTNU i fjor. De år har vi vel lite bilde til. Han, nummer to fra høyre der, det var LNG Connect, som jeg fortalte om, som virkelig hadde gjort en god jobb med etablering av bedriften. Ja. Vi har noe som heter Think Asia, som et program for oppstartsbedrifter. Der de kommer til Singapore og trener sammen med profesjonelle bedriftsutviklere. Der møter bedrifter og må presentere ideen sin på forskjellige måter. Og de kan se etter nye markedsmuligheter. Så det en 8-10 hvert år som med på det. Og så organiserer vi noe som heter Gründerskolen, som vi har gjort sammen med Universitetet i Oslo i 2002. Cirka 30 elever fra forskjellige universiteter rundt omkring i Norge, som på sommerskole i Singapore, og har sånn internship i oppstartsbedrifter, og så får de undervisning i tillegg. Utrolig artig. Ja, for oss også. Men vi ser at nytten ved å være ute, lære hvordan et internasjonalt marked fungerer, ikke minst leve i et land i helt andre omgivelser, 30-35 varmegrader, 100% luftfuktighet, du blir sliten deg til det, vet du, så når du kommer til Norge. Ja. Så som sagt, det har gitt gode resultater. Dette bare noen slider fra Raufoss, for jeg synes at det et godt eksempel her. NTNU har hatt et godt samarbeid med Raufoss i alle år. Og som Sverre sier, at de hadde ikke overlevd uten den samarbeidskulturen som der, og nå har de på en måte økt den utover. De har hatt et forskningssenter midt i parken, og dette skal sikkert han si noe mer om senere. Men at de nå bruker den teknologien på automasjon, på manufacturing, overfor andre bedrifter, helt andre typer bedrifter, sier noe om hvordan du på en måte kan transformere den type teknologi og den type bedrifter i dag til morgendagen, for å si det slik, for å bli mer konkurransedyktig. Ja. Og de samarbeider da med virkemiddelapparatet for å få til dette her. Og GCE var jo en og NC jo en finansieringsordning. Ja, de 10 millioner kroner over 10 år til å drive nettverket. Og Sverre kan sikkert si hvor mye det har gitt doble opp, sånn at de blir relevante i forhold til de store forskningsprogrammene både i EU og andre steder, som Norge burde bli enda bære på. Og da kan du ikke drive alene. Det blir kanskje litt, på en måte litt føres litt langt unna i forhold til når den i en studentsituasjon, men det viktig å vite om at det er ordninger ikke bare i Norge, men at du kan ta steget videre, og har en idé god nok, så finnes det finansieringsmuligheter. Ja. Skattefunn jo et sånt, der du kan få finansiert et forskningsprosjekt. Og der synes jeg det ofte at kontoret arrangerer kurs og seminarer i forhold til det. Der kan du jo bare melde deg på. Lære ganske mye om man ikke skal bruke det akkurat der og da. Ja. Da tror jeg at jeg skal avslutte. Her det også et godt eksempel. Dette har jeg vært med på. Dette våpenskap som Raufoss ammunisjonsfabrikker har utviklet ut ifra at de så et behov for å ha sikring på sånne våpenskjefter. Ja. Og de var mye alt og frem i forhold til kundesegmentet, og de fikk både etablererstipend, de fikk utviklingstilskudd, de har fått forskjellige hjelp gjennom tida, og Innovasjon Norge har på en måte vært med på hele reisen. Ja. Det noen spørsmål? Er sånn overkill her nå? Men noen av dere hadde, de har vært litt ute I bedrift? Ja. Hva fant du ut da? Ja. Ja, nemlig. Så det ikke ett svar på alle spørsmål? Mm. Ja. Det Kanskje du så at noe kunne du ha gjort bedre, og noe kunne ha vært mye. det høres bra ut. Ja. Jeg regner med CEDEC som søkere til virkemidlene våre I fremtiden. Når jeg kommer hjem av de fra Singapore.
Her det lyd. Nå må jeg jo stå stille. Alle her vet hvordan det kan arte seg. Det kan bli vanskelig. Torun, tusen takk for å reise Innovasjon Norges rike, både nasjonalt og internasjonalt. Det var mange artige... Gjort med mange artige notater som jeg skal koble opp at artige I betydning interessante. Blant annet var du på NHOs årskonferanse I operan I 2010. Det var, tror jeg, var før du reste. Det var en som hette Fredrik Herén fra Sverige. Så, ja, ikke sant? Den videoen bruker jeg, for, og han hadde det med at kineserne var så farlige på å kopiere. Han sa, it's not about copyright, it's about copying right. Ja. Ja. Han har mange betraktninger på hvem som har et kunnskapsovertak, blant annet. Den ganske til ettertanke, faktisk. Ja. Og vår rektor, altså min sjef, da, sånn som din sjef har også nå vært litt mer på de sosiale medier, riktig nok så har han ikke så kult navn som Tinteguri, det heter bare Gunnar Bovim, men han kom på Facebook og Twitter som vår rektor,